Goeiedag lieve luisteraar. Jy sal onthou dat ons toe ons die boek Spreuke behandel het, ook al so 'n bietjie gepraat het oor wysheid en dwaasheid. En nou moet ons dadelik onthou die Predikerboek leer vir ons ook vanuit die sogenaamde wysheidstradisie van Israel en hy gebruik die metodes van fyn waarneming en ontleding ten opsigte van alles wat hy waarneem. Met ander woorde, hy kyk na die natuur en dan kyk hy ongelukkig gewoonlik uit 'n negatiewe hoek. Dan sien hy nie sin daarin nie, ook in die gange en in die wisselinge van seisoene selfs. Dit sien hy nie raak nie. Dit lyk vir hom asof daar 'n eindelose en 'n sinlose wenteling van seisoene is byvoorbeeld. Hy stel ondersoek in byvoorbeeld na wat goed is om te doen en hy onderskei tussen wysheid en dwaasheid, soos hierdie gedeelte wat ons vandag gaan behandel. En deur oor al hierdie dinge na te dink, wil die prediker kennis en insig ontwikkel vir homself. Hy soek na antwoorde op al die lewensvrae wat by hom opkom en wat by baie mense deur die eeue opgekom het, ook in ons tyd. Sy gevolgtrekking is ongelukkig egter negatief in die meeste gevalle, behalwe jy sal sien wanneer ons by hoofstuk 12, die laaste hoofstuk in die boek kom, dat hy baie positief eindig, maar ek sal daarby kom. Hierdie man kom dus telkens in die boek, soos wat 'n mens lees, tot die slotsom, dat 'n mens nooit werklik wysheid of enige iets kan vind wat regtig blywend is nie. En daarom, liewe luisteraar, kry mens die indruk dat hy negatief is, terwyl dit eintlik maar 'n beskrywing is van hoe 'n mens op 'n bepaalde manier na die lewe rondom jou kan kyk. Nou goed, kom ons lees die eerste paar versies wat ek wil behandel. Dit is Prediker 1 vers 12 tot 15. Ek die prediker was koning oor Israel in Jerusalem. Ek het my daarop toegelê om alles wat in hierdie wêreld gebeur te ondersoek en behoorlik te deurdink. Ek het bevind, God het 'n harde taak aan die mens gegee om hom mee besig te hou. Ek het alles wat in hierdie wêreld gebeur bekyk. Alles kom tot niks. Dit is 'n gejaag na wind. Wat krom is, kan nie reguit word nie. Wat nie daar is nie, kan nie getel word nie. So jy sien, ek het nou vir jou gesê dat ons bietjie moet oplet na die fyn waarneming van hierdie persoon. 'n Stok byvoorbeeld wat krom is, kan nie reguit word nie. So hy kyk fyn na die dinge in die natuur rondom hy. Wat nie daar is nie, kan nie getel word nie. Nou ja, dit kan geld natuurlik vir skape of vir geld in jou en my tyd, ons wat so materialisties is, of vir enigiets. As dit nie daar is nie, dan kan jy dit nie tel nie, want jy het dit eintlik nie. Nou, die dinge wat jy en ek beleef, luisteraars, maak ons natuurlik nie altyd gelukkig nie. Die wêreld sê egter dat 'n mens op geluk moet aanspraak maak. Alles in jou vermoë moet doen om gelukkig te wees. Persoonlike geluk moet dus volgens die wêreld die hoofdoel in die lewe wees. Die skrywer het oor die koning se lewe geskryf en tot die slotsom gekom dat al sy rykdom, sy mag, sy vroue, sy prestasies, sy posisie hom nie gelukkig gemaak het nie. Geluk is 'n mylpaal wat nie maklik bereik word nie, want mense en omstandighede verander gedurig. Jy sien, ware blywende geluk is slegs moontlik as 'n mens doen wat die Here wil hê. Geluk is dus, luisteraars, nie 'n prestasie wat bereik kan word nie. Dit kan slegs ontvang word indien jy in die regte verhouding met die Here lewe, want die Here is die enigste een wat weet wat vir elkeen van ons goed is. Soek na God, want dan sal jy blywende en ewige geluk vind. Dit gee sin aan die lewe waarna almal, ook die prediker, soek. Kom ons lees vers 16 tot 18 hier in hoofstuk 1. Ek het by myself gedink, ek het meer wysheid as almal wat voor my in Jerusalem geregeer het. Ek het baie ervaring en insig. Ek het my daarop toegelê om te verstaan wat wysheid en kennis is en wat dit is om 'n gebrek aan wysheid en kennis te hê. Ek het vasgestel, ook dit is 'n gejaag na wind. Baie wysheid stel hoë eise. Wie kennis versamel, versamel smart. Nou jy sien, dit is nou inderdaad 'n baie negatiewe kyk nie waar nie, luisteraar. Want hy maak, met ander woorde, as dit ware, kan ek dit so uitdruk, hy maak 'n eksperiment met die wysheid. Die prediker sê eers in die eerste 11 verse van Hosea 1, alles loop op niks uit. En daarna bely hy dat sy groot wysheid ook geen bevrediging gebring het nie. Trouwens, sê hy, wysheid alleen bring eerder droefheid as vervulling. Nou, ek het vir jou gesê van tevore dat daar nie duidelikheid is oor wie presies die skrywer is nie. Die ou kerklike tradisie het gesê Salomo was die skrywer. Nou, dan kan 'n mens nou sê dat daar ook sulke tye in Salomo se lewe was. Want het hy nie deurgegaan as een van die slimste mense wat ooit op die aangesig van die aarde geleef het nie, luisteraars. Maar hy sien kennis is slegs 'n middel wat ons in staat moet stel om beter te kan lewe. En moet nooit vir ons 'n einddoel word nie, dat jy een graad na die ander, een diploma na die ander wil bymekaar maak. Want as dit op sigself jou doelwit is, dan is dit nie waarvoor die Here vir jou of vir my geskaap het nie. Ek moet daardie kennis wat ek bymekaar maak, want kennis is nie verkeerd nie, natuurlik nie, maar ek moet daardie kennis wat ek bymekaar maak, gebruik tot eer van die Here. En dan, as 'n mens nou kyk hier van die tweede hoofstuk af, gaan hy nou verder met daardie eksperiment van hom met die dwaasheid. Kom ek sê eers vir jou waaroor dit gaan en dan kyk ons 'n bietjie meer in die detail. Want die prediker het ons nou al agtergekom is 'n baie kritiese persoon. Hy redeneer hier met die optimis wat net altyd die mooi kant van die lewe raak sien. Nou ja, jy en ek ken mos daardie mense. Aan die een kant, as jy 'n reguit streep trek, kry daardie ouens wat altyd pessimisties is, die regte ou genisse van die wêreld. Aan die ander kant kry jy die aardsoptimiste wat geen probleme sien nie. Hulle is net altyd positief oor elke dingetjie wat hulle belewe en ervaar. Nou daar tussen daardie twee uiterste pole beweeg elke een van ons natuurlik. Maar nou praat hy hier ook by implikasie van die optimis. Hy vertel eintlik vir hom 'n verhaal om te wys waarheen hy op pad is, na 'n lewe sonder enige sin. Want as 'n mens alles kan voorspel in die natuur en in die geskiedenis, dan boet jy aan die sin van die lewe. Dan kan jy nie meer uitsien na môre nie. Kom ek lees die eerste 3 verse van Prediker 2. Ek het by myself gedink, laat ek my oorgee aan plesier, laat ek die lewe geniet, maar ook dit het niks opgelewer nie. Van lag moes ek sê, dis sinloos. En van plesier, wat bring dit? Ek het gewonder wat sal gebeur as ek my aan wyn oorgee, maar tog nog op soek bly na wysheid. As ek soos 'n dwaas leef totdat ek vasgestel het wat die beste is en waarmee mense om sy lewe lank kan besig hou in hierdie wêreld. Jy sien, die prediker sê hy sy soeke na die betekenis van die lewe as dit ware soos 'n wetenskaplike eksperiment benader. Hy begin deur plesier na te jag. Hy het groot openbare projekte aangepak, slawe gekoop, baie vroue, byvroue gehad, ook ingewikkelde probleme, daaroor het hy nagedink, geweldig ryk geword en die kunste ondersteun, byvoorbeeld. Maar nie een van hierdie dinge het hom die bevrediging of vervulling gegee waarna hy regtig gesoek het nie. Party van die dinge wat hy gedoen het was verkeerd, maar selfs nie die dinge wat reg en goed was kon hom bevredig solank hy daardie dinge as einddoel beskou het nie. Sien, dit is die punt wat ons moet raak sien. Hierdie goed op sigself mag nooit 'n eindbestemming wees nie. Ons moet weer gaan kyk, liewe luisteraar, na die dinge wat jy en ek ook doen en besluit waarom ons hierdie dinge doen. Daai ding wat jy so baie tyd aan in jou lewe spandeer. Jy jouself afvra, wat is die sin daarin? Is dit jou doel om na die betekenis van die lewe te soek? Of is dit jou doel om te soek na God wat betekenis aan die lewe gee? Jy sien daar's 'n wêreldse verskil daartussen. Luister na Prediker 2 vers 4 tot by vers 10. Hy sê ek het groot ondernemings aangepak. Ek het vir my huise gebou en wingerde geplant, ek het vir my tuine en parke aangelê, allerlei soorte vrugtebome daarin geplant. Ek het vir my damme gemaak om die lappe jong bome na te lê. Ek het slawe en slavinne aangeskaf. Ek het hulle kinders gekry wat ook my slawe was. Ek het baie beeste en kleinvee gehad, meer as almal voor my in Jerusalem. Jy sien tussen hakies, dit is natuurlik nou een van die redes wat mense aanvoer om te sê hierdie geskrif kom uit die pen van Salomo. Maar ek het in die eerste program jou daaroor gesels, so ek wys dit maar net hier uit. Ek gaan ook nou nie weer in die res van die boek daarna terugverwys nie, want daar is die siening dat dit selfs so laat as 200 voor Christus in die tyd van die Ptolemeërs ontstaan het. Maar kom ons laat dit daar. Ek lees verder by vers 8. Ek het vir my goud en silwer opgegaar en ek het gekry van konings en provinsies. Ek het vir my sangers en sangeresse gewerf. talle mooi meisies met wie ek die lewe kon geniet. Ek was magtiger en geryker as almal voor my in Jerusalem. My wysheid en my goed het my goed te pas gekom. Alles wat ek begeer het, het ek my veroorloof. Ek het my geen plesier ontsê nie. Alles waarmee ek my besig gehou het, het my plesier verskaf. Dit was my beloning vir al my inspanning. Nou daar lê hierdie persoon sonder dat hy dit agterkom, juis sy vinger op die probleem. Al hierdie geleerdheid, al hierdie vrouens, al hierdie plesier, maar sê hy, dit was my beloning vir al my inspanning. Nou jy sien luisteraar, as 'n mens die lewe so begin sien, dan begin jy baie vinnig die sin in die lewe verloor. Want dan is dit 'n einddoel op sigself om bymekaar te maak of 'n mooi vrou te hê of geleerde kinders. En dan kan die lewe baie sinloos word, veral as een van daardie persone iets sou oorkom. Dan sien jy nie meer uit na môre nie. Dan hou môre vir jou geen sin in nie. En daarom sê hy in vers 11: "Maar toe ek goed nadink oor alles wat ek gedoen het en oor alles waarmee ek my met soveel sorg besig gehou het, het ek gesien dat alles niks was, 'n gejaag na wind. In hierdie wêreld bevredig niks nie." Jy sien die skrywer sê dat al sy pogings om die betekenis van die lewe te vind 'n gejaag na wind was. Ons voel die wind, maar ons kan nie die wind vashou nie. Luisteraars, prestasie, ja selfs groot prestasies, bring eintlik maar net tydelike geluk. Ons sekerheid en ons eie waarde lê nie in die dinge nie, onthou dit, maar in die liefde van God. Is dit waar dat alles 'n gejaag na wind is? Is ons lewens met alles wat dit behels nie deel van die werklikheid van die skepping in sy geheel nie? Daarom moet jy en ek ook krities wees oor die in aanhalingstekens wyshede van die prediker. Want jy sien, mens kry die indruk hy hou nie rekening met God nie. Maar ek dink nie dis wat hy doen nie. Hy filosofeer oor die lewe self en hy sê wees versigtig om jou besig te hou met dinge wat vir jou die einddoel van jou lewe word. Dit gaan jou suur te staan kom, jy gaan voel jou lewe is sinloos. Mans ervaar dikwels hierdie so van selfs van 45 af, nou so 55 jarige ouderdom, né? Dan begin mans vir hulle self vra, maar wat was my lewe nou werd? Was daar enige sin in? Omdat ons baie maklik in die tyd waarin ons lewe, die sinvolheid van ons lewe begin toets aan wat ons het of wat ons bereik het. En dan gaan ons ervaar dat ons lewe sinloos is. Nou ja goed, ek wil nou vers 12 tot 16 hier in Prediker 2 behandel, maar kom ek vertel eers vir jou waaroor dit hier gaan, dan snap mense dit net makliker as jy dit lees. Want dit gaan hier, ek sou sê oor wysheid en dwaasheid wat gesien word uit die donker hoek van die noodlot, hoor. Want jy sien in hierdie verse gaan die prediker tot die gevolgtrekking kom dat dit beter is om verstandig te wees as dwaas. Al kom alles uiteindelik tot niks. Hy sê dit is steeds beter om 'n gesonde oordeel te hê as om in onkunde te lewe. Dit is dus vir hom voordelig om wysheid na te streef, sê hy. Jy en ek luisteraar moet egter weet dat die verstandige man, net soos alle ander mense, gaan sterf op 'n dag. Om die rede het die prediker dus gesê dat wysheid uiteindelik tot niks kom nie. Al het dit sekere voordele in hierdie lewe. Kennis het natuurlik ook sekere beperkings, nê? Daarom lê die heel belangrikste kennis daarin dat 'n mens die oneindige God, ja, God soos hy hom aan ons bekend gemaak het in Christus, sal ken. Kom ons lees hierdie paar verse. Ek begin by vers 12. Hy sê ek het goed nagedink om vas te stel wat dit is om wysheid te hê of om die wysheid en kennis nie te hê nie. Wat anders kan 'n koning se opvolger doen as wat reeds gedoen is? Dit het ek wel ingesien dat dit 'n mens meer baat om wysheid te hê as om dit nie te hê nie. Net soos lig 'n mens meer baat as duisternis. Die wyse weet immers wat hy doen. Vir die dwaas is dan net donkerte, maar dit weet ek. Een en dieselfde lot tref albei. Met ander woorde hy sê of jy nou wysheid het of nie, Nou ja, in die lewe is het dalk 'n bietjie geriefliker, sê hy, om wysheid te hê. Maar selfe lot tref al twee. Albei gaan uiteindelik sterwe. Hy sê ek het by myself gedink vers 15, die lot van die dwaas sal my ook tref. Wat help dit my dan dat ek soveel wysheid het? En ek het vir myself gesê ook dit kom tot niks. Die wyse sal net so min as die dwaas altyd onthou word. In tye wat kom, word alles vergeet. Die wyse sterf net soos die dwaas. Ek wil amper vir jou sê hier word daarom op 'n bepaalde manier gefilosofeer oor die lewe, né? Want dit word gekyk, het ek net nou vir jou gesê, uit die hoek van die noodlot. Dit beteken dus hierdie ou se vooropgesette konklusie word as wegspringplek gebruik. Hy sê as ek so kyk na die lewe eindig alles in niks. Maar hy hou geen rekening met die horisontale perspektief nie, met ons uitsig op God. Daarom is dit belangrik die beelde wat hierdie man gebruik balanseer mekaar, né? Wysheid, lig, wyse mens, oë in sy kop, dwaasheid, duisternis, dwaas, wandel in die duisternis. So elke keer word die skaalpanne gebalanseer. Aan die een kant word die positiewe dinge genoem, wysheid en lig en wyse mense. Maar aan die ander kant, op die ander skaalpanne, plaas hy donker die teenoorgestelde, dwaasheid, duisternis, wandel in die duisternis. So, 'n mens moet jouself afvra, wat is oor lewe wil ek lei en waarom wil ek dit lei? Wil ek 'n negatiewe lewe lei, almal rondom my versuur en beswaar? Of wil ek 'n positiewe lewe lei, ander mense positief beïnvloed in die lig van die feit dat die liewe Here op 'n positiewe manier na my gekyk het. Hy het my lief en hy het my gered. Liewe luisteraar, as jy 'n geredde mens is, gee jy dit met jou lewenstyl deur aan ander mense? Of bly jy saamkla oor al die probleme in die lewe soos hierdie ou, sonder om ooit die horisontale perspektief na vore te laat kom? Nou goed, dit bring ons by die laaste gedeelte wat mens eintlik kan saamvoeg. Hier in die tweede hoofstuk vers 17 tot aan die einde van die hoofstuk by vers 26. Kom ek maak 'n paar algemene opmerkings voordat ons 'n bietjie in detail daarna kyk. En ek wil veral na vers 17 kyk. Hy sê ek het die lewe gehaat, want alles wat in hierdie wêreld gebeur het, het vir my sleg afgeloop. Alles kom tot niks. Dit is 'n gejaag na wind. Ek het nou die dag met 'n oomie gesels wat in die 70 jaar oud is en hy het wonderlike dinge in die lewe bereik. Ek wil nou nie sê op watter terreine nie, want dan gaan vir ons luisteraars dalk hierdie bekende persoon herken in wat ek sê. Maar nou dat hy so baie dinge bereik het, meer as wat 100 mense saam in hulle lewens sou kon bereik. Hy het op die kruin gestaan van baie dinge en leiding gegee op baie plekke in ons land. Maar nou dat hy oud is en hy kyk terug op sy lewe, nou voel hy, soos hier in vers 17 gesê word, ek het die lewe gehaat, want alles wat in hierdie wêreld gebeur het, het vir my sleg afgeloop. Alles kom tot niks, dis 'n gejaag na wind. Met ander woorde, nadat hy al die voordeel geniet het van hierdie lewe, nadat hy bevoorreg was om baie kennis te kon inneem, nadat hy bevoorreg was om die meeste dele van die wêreld te besoek vanweë die werk wat hy gehad het, kyk hy terug en hy sê, die lewe het my sleg behandel. Terwyl, liewe luisteraar, ek sê weer eens, as jy kyk uit die gesigshoek van die goedheid van die Here oor my lewe, dan kan jy ook aan die einde van jou lewe kom en anders as hierdie man sê, want dan kan jy die eer aan die Here bring. Maar as jy deur jou hele lewe net besig is om jouself te verryk, om reise te onderneem en dit nogal op koste van 'n maatskappy, om kennis in te samel, maar jy is nie bereid om daarvan terug te ploeg oog op 'n persoonlike basis in ander mense se lewens nie, dan kry jy hierdie soort van gevolgtrekking. Hierdie man het dus 'n baie sterk aanvoeling vir relativiteit. Met ander woorde, 'n mens kan nie, luisteraars, in absolutes dink nie. Jy moet versigtig wees sodat jy nie in 'n rigiede patroon van denke verval nie. Ons leer hier, lyk dit vir my, dat dit gevaarlik is om argumente of sieninge of selfs preke op enkele tekste te probeer lewer. Dat jy jou eie sienings voortdurend staaf uit die Bybel, met ander woorde, jy pleeg eintlik inligkunde, want jy het 'n bepaalde siening, ook as gelowige hoor, en daardie siening regverdig jy nou uit die Bybel, terwyl dit andersom moet wees, dat jy eers die Bybel moet lees, en dan sal jy ontdek, Here, seën my asseblief, sodat ek tot seën sal wees vir ander mense. Maar as ek net geseën wil wees ter wille van my eie voordele, my eie rykdom, dan eindig my lewe op 'n donker noot, omdat ek vir myself kan sê, maar ek het eintlik niks bereik nie. Ek was vir ander mense van geen waarde nie. Al my kennis, al my geld, al my besittings het geen ewigheidswaarde gehad nie. En dis 'n geweldige ontdekking om te maak aan die einde van jou lewe. Waarmee is jy besig? Hoe lewe jy? Hoe bring jy die goed wat die Here aan jou leen in lyn met die koninkryk? Hoe vrygewig is jy? Watter insette maak jy? Watter beleggings maak jy? Byvoorbeeld oor die uitdra van die evangelie oor die radio. Het jy al ooit daaroor gedink jy kan 'n bydra lewer, want dit is 'n baie belangrike saak? Hoe spandeer jy jou fondse deur beleggings te maak in mense wat minder bevoorreg is, sodat hulle byvoorbeeld ook kan gaan studeer? Het jy al daaroor gedink? Het jy al gedink as jy bevoorreg is om mense te hê wat vir jou werk? Help jy dalk kan hulle nie self beplan nie. Help jy dat hulle ook eendag wanneer hulle oud is, 'n dak oor hulle kop sal hê? Of gaan hulle swerwers bly nadat hulle 20, 30 jaar jou diens was? Want jy sien, as jy so lewe dan wil ek jou die vraag vra, lei so leefstyl nie na relativisme nie? Maak dit nie dat ons later so skepties is dat ons niks selfs meer glo aan die einde van ons lewe nie. Nee, ons moet maar krities maar ook gelowig bly. Bring my by die laaste klompie verse, kom ek lees dit vir jou en daarmee gaan ek afsluit. Prediker 2 van die 18de vers af. Ek het alles gehaat waarmee ek my in hierdie wêreld met soveel sorg besig gehou het. Want ek moet dit nalaat aan die een wat na my kom. En wie weet of hy 'n wyse of 'n dwaase mens sal wees. Sien, hoekom wil mense alles vir jou kinders nalaat of hulle baie nalaat, terwyl jy die koninkryk kon bevorder het en hulle gaan dit dalk uitmors. Dis wat hierdie ou sê. Hy sê, tog sal hy beskik oor alles wat ek met sorg en oorleg in hierdie wêreld bymekaar gemaak het. Dit kom dus ook tot niks. Vers 20. Ek het in vertwyfeling geraak oor alles waarmee ek my met soveel sorg in hierdie wêreld besig gehou het. 'N Mens wat met wysheid en kennis gewerk en sukses behaal het, laat sy besittings na aan een wat glad nie daarvoor gewerk het nie. Dis nie reg nie. Ook dit kom dus tot niks. As jy na my luister op die oor die program, luister liewer na wat die woord van die Here sê. As jy bymekaar maak, dan mag dit dalk tot niks kom nadat jy sterwe nie. En jy moet gaan verantwoording doen voor die Here vir wat hy aan jou en aan my geleen het. Vers 22. Wat het die mens nou eintlik aan alles wat hy met soveel sorg en ywer in hierdie wêreld besig hou? Elke dag bring vir hom pyn en elke onderneming ergernis. Selfs snags kom hy nie tot rus nie. Ook dit kom tot niks. Dit is nie aan die mens self te danke dat hy kan eet en drink en oor al sy arbeid nog die goeie kan geniet nie. Ek het ingesien dat dit 'n gawe uit die hand van God is en daaruit sien ons hierdie man is tog gelowig. Hy stel hom dus in die posisie van 'n werkeling wat vra na die sin van. En nou sê hy: "Maar ek het ingesien dat dit 'n gawe uit die hand van God is. Wie kan eet? Wie kan geniet as die Here dit nie moontlik maak nie?" Vir die mens wat met sy lewe tevrede is, gee die Here wysheid, kennis en blydskap. Maar die een met wie hy nie tevrede is nie, kry die taak om op te gaar en bymekaar te maak en dit dan te gee aan een met wie God tevrede is. Ook hier kom dit dus tot niks. Dit is 'n gejaag na wind. Met ander woorde, liewe luisteraar, hy kom duidelik tot die gevolgtrekking. as God sy regmatige plek in my ou kort lewetjie hê, dan sal ek wanneer ek oud wees terugkyk en sê, hoe sinvol was my lewe? Hoe goed was die Here vir my? En ek is so dankbaar dat ek met dit alles waarmee hy my geseën het, hom vereer het. As jy 'n vrek is en suinig, as jy jou kennis en jou goed vir jouself hou, luisteraar, word wakker uit jou droom. Jou lewe gaan sinloos eindig, want jy het jou eie God geword. Ek groet jou in die wonderlike naam van die Here tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.